Radio Beograd 1. Beograd 1. Da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima
slušate Među svetovima sveta, emisiju posvećenu psihologiji. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama će noćas biti ton majstor Saša Hajdin, muzička urednica Ružica Ćirić, organizator Milena Borčanin, Branka Kordić, klinički psiholog i Hana Gadomski. Noćas izuzetno zanimljiva tema.
Izabrali smo temu tako što januar ima običaj je ljudi da zovu januar januarski bluz ili januarska tugovanka zbog toga što su prošli praznici i mi smo se poprilično istrošili, a dolazi februar kada ljudi koji imaju decu i bake i deke koji imaju unuke brinu o raspustu. Znači, istrošili smo se, a novac nam je potreban, pa smo rešili da pričamo o novcu. I obično, nekako vrlo često smo opsednuti novcem, a ne zastanemo da razmislimo o tome kakav je naš odnos prema novcu, šta nam novac znači. I večerašnja naša gošća je Novaković Olivera, sa kojom ćemo rasvetliti malo temu novca. Šta nam novac znači? Dobro nam došli.
Hvala puno i bolje vas našla. Sad ono što je jako interesantno jeste da ljudi novac nekako najčešće teže da povežu sa osjećanjem sreće i stalno imaju taj osjećaj da će im potraga za novcem, odnosno pronalaženje nove količine novca, nekako pružiti to osjećanje sreće. E sad, ja sam malo istraživala to i neka zapravo najnovija istraživanja koja su vršili neuroekonomisti, znači to su ljudi koji se zapravo bave istraživanjem kako na funkcionisanje našeg mozga utiče novac, i došli su do vrlo zanimljivog otkrića koristeći skener mozga, a to je da zapravo kada čovek zarađuje novac, u tom trenutku kada treba da ga dobije, dolazi do istog neurološkog odgovora, odnosno da se aktiviraju kao isti centri za zadovoljstvo u našem mozgu kao kada osoba konzumira narkotik i to kokain. E sad, Ono što je jako interesantno jeste da mi sebe zapitamo da li je to zapravo uvek tako i šta zapravo dugoročno to znači. Postoji jedno interesantno istraživanje koje su, mislim, takođe uradili u Americi, a ono se bavi time šta se događa zapravo sa ljudima koji dobiju loto. Onima koji dobiju milione dolara ili evra. I vrlo često rezultati tih istraživanja pokazuju da zapravo ti ljudi na kraju završavaju jako nesrećni, da bankrotiraju, da zbog toga što su zaradili ogromne količine novca, prijatelji, komšije i ostali kreću da im se obraćaju, da bi pozajmili novac od njih, tako da se kidaju i socijalne veze između ljudi. Oni se zadužuju jer nisu stekli taj novac svojim radom, nego su ga dobili tako iznenadno. I zapravo onda nekako dolazimo do zaključka da i čak ta ogromna količina novca koju čovek dobije ne vodi nužno sreće. E sad, šta je još jako zanimljivo ovde? Jedan čuveni profesor koji se zove Michael Norton, on predaje na Harvardskoj školi biznisa. On takođe zagovara hipotezu da nas zapravo to imanje i još više trošenje novca ne čini nužno srećnijima, ali uvek postoji ono ali, da je jako bitno zapravo na što trošimo taj novac. E sad, ja nekako uvek kada pričam o nekoj temi volim to da potkrepim nekim zanimljivim istraživanjima da bi ljudima bilo jasnije. On je u jednom kampusu u Americi uradio istraživanje tako što je dao instrukciju, mislim da su studenti bili u pitanju, evo vam novčanica od $5, evo vam novčanica od $20. I jednoj grupi ispitanika rekao je: ovaj novac koji ste dobili možete da potrošite na sebe, na šta god hoćete, dok je drugoj grupi ispitanika rekao da taj novac potroše na nekog drugog. I sad, šta je dobio na kraju istraživanja, koji su bili rezultati? Zapravo rezultati su jako interesantni i jako lepi. Dobio je rezultat da zapravo kada su ljudi izveštavali o osjećanju sreće koje su imali nakon kupovine, odnosno potrošnje tog novca, oni koji su kupovali stvari drugima su se osjećali mnogo srećnije i mnogo zadovoljnije nego oni koji su kupovali stvari sebi. Dakle, oni nisu izveštavali ni o kakvom promeni osjećanja. Čak se ispostavilo da razlika između 5 i $20 nije imala nikakvu značajnu ulogu. Ovome bih dodala samo još jednu jako interesantnu stvar, čak i Galupova istraživanja potvrđuju hipotezu. Znači, oni su radili bukvalno u svim zemljama sveta istraživanje kako se osjećaju zemlje koje doniraju novac. I došli su do zaključka da sve zemlje koje doniraju novac pokazuju veće stepene sreće, izuzev Centralne Afričke Republike, to ne znam zašto, ali bukvalno, znači, da ceo svet, da gotovo sve zemlje imaju osjećanje sreće i zadovoljstva kada daju. Ono što onda mi zapravo možemo sebi postaviti kao pitanje jeste da li novac sam po sebi zapravo čini ljude srećnima.
Ili je to samo način da se u stvari nekako pomogne nekom drugom. To zadovoljstvo delenja sa drugim, darivanja, može to više doprinosi tom osjećanju zadovoljstva nego da to potroši na sebe. Jer ja sam čitala isto jedno mnogo slatko istraživanje gde su ljudi dobili pare, jedna grupa ljudi je dobila pare da potroši na kupovinu, znači da idu i kupuju šta god hoće, druga grupa je dobila pare da izvede ljude drugare na večeru, i ova druga grupa je u stvari imala mnogo, kad su popunjavali upitnik posle te priredbe koji su sebi napravili ili drugome, ovi što su dobili pare da podele sa drugima su u stvari ove potvrda na neki način. Kupovinu čovjek ide sam ili sa prijateljem, a kupuje sebi, a ovo je u stvari jede se sa drugim, deli se sa drugim, tako da to ima veći veći uticaj na to osjećanje zadovoljstva.
Upravo tako, nekako zapravo većina istraživanja potvrđuje taj da je taj altruizam zapravo nešto što je dobro. E sad, jako je bitno reći zapravo, pošto bi nekako bilo licemerno reći da novac ne doprinosi sreći. Novac jeste potreban, naravno, da bismo mi preživeli, jer on pruža mogućnost da zadovoljimo neke naše osnovne egzistencijalne potrebe, ali da on nije dovoljan za sreću. Znači, nije problem u rečenici da novac čini ljude srećnima.
Ali na koji način?
Tako je. I to ne možemo da osporimo. Ali je zapravo pitanje šta su ti standardni, odnosno kako mi evaluiramo šta je zapravo životna dobrobit za nas, odnosno šta je ono što je nama kulturološki usađeno i šta je ono što promoviše naša kultura vezano za novac. Često se dešava da nas je zapravo tolika potreba i jurnjava za tim novcem odvlači od nečega što je naša suština zapravo. I vrlo često se možemo zapravo susresti sa time da taj nekako veći prosperitet, veće korišćenje dobara zapravo vodi izrabljivanju naše planete, zagađivanju, većem razaranju i tako dalje, i da ta potraga za novcem, odnosno potraga za srećom kao neki ultimativni cilj jeste zapravo nešto što je neuhvatljivo i što vrlo često može biti loše. I recimo jedna rečenica koja se meni jako dopala, a ona je, ja ne znam da li je ona, ko je nju primarno izrekao, ali su je citirali u filmu Borilački klub. I ona glasi da kupujemo stvari koje nam nisu potrebne novcem koji nemamo, da bismo impresionirali ljude koji nam se zapravo i ne dopadaju. Ja bih ovome dodala koji su nam nevažni. E sad, mislim da ova rečenica zapravo na neki način jako dobro oslikava stav zapadnjačkih zemalja prema novcu. Nekako da nam je pounutreno da mi moramo zaraditi, postati ovakvi, postati onakvi da bismo bili dovoljno dobri. I sad, ono što ja uvek volim da kažem ljudima jeste da svi mi treba da se zapitamo zašto zapravo do ovoga dolazi.
Da poslušamo malo muzike i da razmislimo o ovom pitanju. Zanimljiva tema i veoma važno pitanje.
They hung a sign up in our town. If you live it up, you won't live it. She left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her head like wind. Back just to come on, Jim. Oh, you got to hold on. Hold on. You got to hold on. Take my hand. Stand right here. You got to hold on. Well, he gave her a dime store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. And you share my bed, you share my name. Well, go ahead and call the cops. You don't mean nice girls and cops. coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take my hand. Stand right here, gotta hold on. God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down. And you burn your mansion to the ground. Oh, there's nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on. Oh, baby, gotta hold on. Take my hand, stand right here, gotta hold. Down by the Riverside Motel, it's been blowing falling by a 99-cent store. She closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, your old hometown so far away. But inside your head there's a record that's playing. A song called Hold On, Hold On. Then you gotta hold on, take a minute. Stand right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. Take a mind, stand right there, you gotta hold. You gotta hold, hold on. Baby, gotta hold on. Take a mind, stand right here, you gotta hold. You gotta hold, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Stand right here, you gotta hold. You gotta hold on. 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 You gotta hold on.
Ovo je Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Razgovaramo sa Oliverom Novaković, kliničkim psihologom i psihoterapeutom. Tema je novac, važna, zanimljiva tema, možda baš posebno u ovo doba godine.
Jeste januarske tugovanke, ali ovo je mnogo šire od januarskih tugovanki. Pa da nastavimo nekako sa tim kulturološkim stavovima, da li to znači da kultura smatra da je onaj ko ima novac, da je to merilo uspešnosti na neki način?
Ja mislim da je to jedno od glavnih pitanja koje svako od nas sebi treba da postavi, u smislu da li mi zapravo živimo u jednom potrošačkom, totalitarnom režimu gde je imati u stvari jednako biti, odnosno da li čovek ukoliko nema, on je niko i ništa. I zapravo ja se često zapitam sama sa sobom šta su u stvari te vrijednosti koje su nama prezentovane. Šta je ono, na primjer, što jedna devojčica ili dečak koji danas odrastaju mogu da vide kao vrijednost vezanu za novac? Kako se novac tretira? Da li je on vredan ako ima novac i koliko je uopšte novac danas poželjno imati i koliko je veliki akcenat na njemu? Koliko zapravo imati novac, koliku moć zapravo danas daje to imati novac? I šta zapravo u stvari ta potrošačka kultura, gde ja imam, produkujem još više, trošim, šta u stvari mi time popunjavamo? Koje je to osjećanje? Ja nekako imam osjećaj da je to neka egzistencijalna praznina koju umjesto da nekako popunjavamo nečim što je duhovno, nečim što je zaista smisleno, mi popunjavamo nečim što je materijalno i što bi samo po sebi, kada bi mu se skinula ta uloga moći, bilo potpuno besmišljena. Zašto se to danas dešava u našoj kulturi? To je moje pitanje, ne samo za našu državu, nego za većinu zapadnjačkih zemalja koje su toliko fokusirane na uspeh, na novac, na moć. Kako to da promenimo?
Da, s druge strane, koliko, kako je sad kad je bio Davos ovaj sastanak, osmoro ljudi ima novac kao resto ljudi na planeti, je li tako bilo? Da je to isto nekako neverovatni podaci, ta kako se ta balans te. S druge strane, da li je stvarno pitanje, to je nekako taj odnos prema novcu. Za nekoga je novac oličenje snage, moći. Za nekoga to nije tako. Za nekoga je to mogućnost da kontroliše drugu osobu. Za nekoga je to način da se pokaže ljubav. Za nisu neki roditelji u stvari potpuno zamene teze i umjesto ljubavi kupuju poklone, igračke i tako dalje. Za nije novac način da se kontroliše druga osoba. I sad zamislite, mislim nekako da i to osvetlimo, odrastanje uz roditelje koji deca slušaju roditelje. Uh-huh. I roditelji pokazuju jasno te stavove svoje prema novcu, da li je to važno, da li je to nevažno. Imate dece koje su odrasle na tome da je novac najveće zlo, da ga se, pa kad odraste, smatra da ga se treba u stvari što pre rešiti, kao da je to neka vrsta alergije, reši se novce ili je to zlo. Znači, u porodici je nekako, posadi se to neko prvo seme odnose prema novcu koje mogu ljudi da prihvate, mogu ljudi naravno kad odrastu, mogu da ga, imaju prava da ga promene, ali nekako meni ovaj odnos prema novcu jako liči na prošlu emisiju gdje smo pričali o hrani. Uh-huh. Vrlo sličan je odnos prema nekako toj hrani. I ovo se jedin novac je isto kao i hrana, nauči se u porodici. Znači,
ja definitivno se slažem sa time da neke naše glavne vrijednosti potiču iz porodice. I da, na primjer, od odnosa kakav su roditelji imali prema novcu, i dete jednim delom, naravno, da gradi taj odnos prema novcu. Na primjer, ukoliko je otac bio raskalašan i smatrao novac nevažnim, da dete može da pounutri taj model i da jednostavno novac smatra kao neku irelevantnu stvar. Ukoliko su roditelji bili fokusirani na to da se u kući štedi, da dete može da izraste u nekog koji je štedljiva osoba kasnije. Ali bez obzira na sve to i na vrednosti koje roditelji pokušavaju da usade u dete na ovaj ili onaj način, nekada dobar, nekada pogrešan. Definitivno je da u jednom to trenutku dete kao ptić izlazi iz tog gnezda, odrasta, i tada nekako subkultura u koju se ono uključuje, odnosno kada je u tom tinejdžerskom ili adolescentnom periodu, možda kreće da ima još veći uticaj nego roditelji, i da je upravo tada, opet se vraćam na ovaj kulturološki deo, taj potrošački moment koji ima jako veliki uticaj na dete. I ja se nekako pribojavam da mi u poslednje vreme dosta idemo u tom pravcu da su zapravo deca gurnuta u to da su izlasci, dobar izgled, biti dobro obučen, imati mnogo novca, da je to nekako najviša vrednost. A da one druge vrednosti poput posvećenosti, vernosti, dobrote, znanja i tako dalje su nekako gurnute u stranu i pomalo mi se čini zaboravljene. Nekako ako bismo uzeli i proanalizirali reklame, šta je ono što je prezentovano u medijima, vrlo često se susrećemo sa time da je akcenat na potrošnji i na novcu. Kada bismo proanalizirali reklame, šta je ono što se u reklamama najčešće i na koji način se prezentuje, prezentuje se potrošnja dovodi do sreće. Ako pogledate reklame za piće, ako pogledate reklame za hranu, reklame za, ne znam, odeću, sve one nekako govore kupi i budi, kupi i bit ćeš srećan. I kada ste sa toliko strana i toliko često bombardovani takvim informacijama, ponekad čini mi se da te vrednosti koje roditelji pokušavaju, a koje su kvalitetne, ako pričamo o porodicama koje pokušavaju da te kvalitetne vrednosti prenesu svom detetu, bivaju zaboravljene i nekako potisnute ovim jačim uticajem koje kultura vrše.
Onda da nekako, ako je već tako, da vidimo šta tu sad može da se uradi. Šta, ja sam zato na početku rekla, opsednuti smo novcem, ali ajde da stanemo i da zastanemo i da se pitamo gde smo mi u odnosu na taj novac, šta taj novac znači za nas. Ne samo šta znači, nego ajde pogledamo šta bi vam da na primjer svako odgovori na pitanje šta bi vam donelo da dobijete neku užasno veliku sumu na lutri ili bilo kako, nije važno, znači šta bi vam taj novac omogućio, koju bi prvu stvar uradili kada bi došli do tog novca. I to je nekako možda vrlo otkrivajuće, možda to možemo da uradimo u drugom satu. Možda do toga možete da dođete i bez svog tog novca. E sad, jako je teško jednom mladom čoveku kome je toliko važno mišljenje vršnjaka, koji ima ranjivo samopouzdanje i samopouzdanje više dolazi od spoljnih stvari, brendirane garderobe itd. Kako tom mladom čoveku pomoći da zastane i da se okrene i da shvati i ponuditi mu neke druge vrednosti?
Ja bih se samo prvo nadovezala na ovo što ste u početku rekli, gdje ste ponudili slušaocima da pomisle šta je ono što bi kupili da dobiju ili šta bi uradili sa tom nekom ogromnom količinom novca koju bi dobili. Mislim da ste divnu stvar rekli i nekako to me je asociralo na dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju, koji je čovjek koji ima ogromne sume na svom računu. On se zove Angus, ja mislim da se Dito na njegovo prezime izgovara. I kada su njega pitali, koji se upravo bavio odnosom sreće i novca, odnosom novca i dobrobiti, i za to je dobio Nobelovu nagradu, on je rekao da nas novac čini srećnima samo ako smo siromašni zapravo. I da nas može učiniti srećnima samo ukoliko ga dobijemo afalinam, a da nakon izvesne tačke, ako ga već posjedujemo, da novac ne može da nas učini srećnima sam po sebi, nego ono što radimo sa njime. I da tu zapravo dolazimo do najvećeg paradoksa, da je novac zapravo ono što nas ne čini bogatim, nego da su to neke druge stvari. I to su upravo ove vrednosti o kojima ste vi pričali.
Da, ali kad pogledate kulturološki, ja koristim izraz hinduizam, za koji pokriva mnogo, i budizam i razne druge stvari. Ali pogledajte odakle je došlo to učenje koje negira značaj materijalnih vrednosti, koji nekako promoviše veru u sebe, u čistotu misli, dolazi iz Indije, dolazi iz Kine, to su gladne zemlje. Indusi, u Indiji su ljudi umirali ali u stanju nirvane, ne mogu kažem da je nirvana stanje sreće, ali na neki način su umirali, nisu bili nesrećni, to nije stanje patnje, to je, ne mogu da kažem ni da je nirvana ravnodušnost, ni da je sreća, ni da je zadovoljstvo. Ali hoću da kažem da ima nešto u tom, o toj oslobođenosti materijalnog. Ovo je naravno veoma je važno da nešto bude naš izbor. Znači, u Indiji nisu ljudi birali da budu siromašni, to je sad, da ne pričam, da ne idem u tom pravcu, ali kako da čovekov izbor bude taj da izabere neke bogatstvo unutrašnjih vrednosti, bogatstvo kroz kreativnost i takve stvari suprotstavljeno materijalnim vrednostima i tim šljaštićim spoljašnjim efektima.
Ne moramo da robujemo materijalnom.
Da.
Zato što postoje i neke druge vrednosti. Ne moramo da se odreknemo materijalnog, ali ne moramo mu robovati. Tako sam vas razumela.
Da.
Možda još malo muzike.
Don't be wrong.
Naša gošća je Olivera Novaković, klinički psiholog i psihoterapeut. Razgovaramo o novcu, a sad dok je trajala muzika, pošto je tema veoma zanimljiva i inspirativna, mi ne prestajemo da razgovaramo. To su oni zanimljivi razgovori za koje ponekad voditelji pomisle šteta što i slušalci nisu čuli. Razmišljali smo i razgovarali o vrednostima koje povezujemo sa novcem.
Sad, ono što je Branka malo pre rekla, mislim da je jako važno napomenuti upravo taj odnos prema novcu kakav je. Ljudi ga često doživljavaju kao neki ultimativni cilj, a zapravo šta je u stvari novac? Novac je ništa drugo do, novčanice, odnosno parčeta papira ili parčeta metala koji ima svoju funkciju da nam nešto obezbedi. E sad, ako ta funkcija postane cilj po sebi, to je ono što nije dobro. Mi smo sad u toku razgovora ovde, ovo što ste vi rekli, zapravo razgovarali o tome da mi ne moramo da budemo u kontri sa novcem kada on već kao jedan poseban sistem u kome mi funkcionišemo postoji. Ali hajde da ga stavimo na mesto koje zaslužuje. Znači da ga koristimo na način na koji sebe možemo da unapredimo, a da ne bude nešto od čega smo mi zavisni. Jer vrlo često možemo sresti ljude kojima je novac jedna opsesija i koji su bez novca nesrećni ili koji ukoliko ne potroše ogromne količine novca postaju nezadovoljni. Dakle, jako je bitno dati novcu funkciju sredstva, a ne cilja. To je ono što je po meni jako važno.
Či da novac služi nama, našem životu, našoj dobrobiti, a ne da mi služimo novcu.
Upravo tako. Upravo tako.
Kao sredstvo razmene, da.
Jer mi zapravo često bivamo vođeni njime, kao da on preuzima kontrolu nad nama i da je samo, da je jedini cilj steći više, steći još i nekako da ulazimo u jedan cirkulus viciozus, u jedan začarani krug, kada se pitamo gde je kraj. Koliko treba da zaradim da bih bio zadovoljan? gde je ono što će zapravo mene da učini srećnim. I zaboravljamo u cijelom tom procesu da primećujemo one zapravo male stvari koje mogu da nas učine srećnim, jer negde je jako važno napomenuti da one najbitnije stvari i najlepše stvari uopšte nisu povezane sa novcem. To je, može biti osmeh na ulici nekog prolaznika, to je ljubav, to je dobrota, to je poštenje, ništa od toga nije vezano za novac. Znači, najvažnije stvari se ne mogu kupiti.
I nekad je mnogo draži poklon ako dobijemo cvetić ubran usput u parku i da nam prijatelj ili neka draga osoba, nego da dobijemo neki basnoslovno skup poklon. O tome i umetnost govori, da baš to što ste rekli, osmeh ili neka mala stvar, neki mali gest, mogu da nam ulepšaju život mnogo više nego skupo nešto.
Mogli bi da pričamo o tome koje su nekako, i to pričamo u stvari, koje su emocije, ta osjećanja vezana za novac. Tu ima nekako i u tom sticanju i tom prosto zapoved, čovjek kao da je zapovedio sebi da mora da stiče, tu ima jako puno takmičarskog i ima jako puno nekako statusnih simbola, ali s druge strane isto tako, kako doći do tog dela sebe, kako otkriti u sebi to biće koje ne teži materijalnom. Jer nekad kažu šta je, novac je sredstvo da se kupi sloboda. Da li je novac sredstvo da se kupi sloboda? Da li možemo ošte slobodu da kupimo novcem ili je to sloboda da nismo zavisni od nekih najosnovnijih, najegzistencijalnijih, najosnovnijih potreba. Znači, da jednostavno ne moramo da robujemo tome. Šta je to što za različite ljude emotivno znači novac? Imate, na primjer, Cici Jašluk, rekla sam, to sam spomenula, bila u najavi. Šta znači taj Cici Jašluk? Kao što je isto i suprotno od Cici Jašluka. To su neke emotivni odnosi prema novcu, koji nekako i nemaju, prosto novac je tu samo sredstvo, a emocije kontrolišu stvari. Znači, taj cicijašluk je u stvari neko ko neće da troši, neko ko je stisnuo, neko što bi rekli psihoanalitičari, neki karakter koji se toliko stisnuo da ne da ništa od sebe, nije više stvar novca, nego ništa. Cicijašluk se ne odnosi samo na novac, nego i na osjećanje. Cicija vam neće dati kompliment, neće vas zagrliti, neće reći nešto lepo, prosto cicija je osjećajni. Znači, ta neka osjećanja koje idu uz novac i koja nekako taj novac i taj stav prema novcu i u velikoj meri nekako boje i prosto ga i oblikuju.
Pa s obzirom na to koliko je važan i kolika je njegova uloga u današnjem svetu, vrlo je jasno da novac, odnosno ne sam novac, nego naš stav prema novcu jeste nešto što generiše pregršt emocija. Tugu, na primjer, kad ga nemamo, ako ga visoko vrednujemo, sreću kada ga dobijemo, zavist ako ga neko drugi ima, mi ga nemamo, krivicu ako ga potrošimo na nešto što nismo trebali, nezadovoljstvo i tako dalje. Znači, cijela pregršt emocija je vezana za njega. Sad, kako izaći, to ste na početku pitali, kako zapravo mi da se nekako vratimo sebi i da nekako prihvatimo sebe bez te tolike potrebe da budemo prilagođeni tim nekim zahtevima koje društvo današnjice nameće pred savremenog čoveka. I ja mislim da je recimo za to bitno zapravo izaći iz tog sistema, jer znate, kad je čovek, to je kao kada imate krug jedan i u tom krugu se vi osjećate komforno, živite u tom sistemu, tu postoje neka pravila i koliko god da on vas nekad guši i steže, vi se osjećate tu sigurno, to je ono što vam je poznato. E sad, da bi čovek nekako sebe osvestio i spoznao bolje, on mora da napravi iskorak iz te zone komfora u nešto što je nepoznato, i vi ste tu pomenuli slobodu. Upravo kada napravimo taj iskorak iz zone komfora i nečega što je nama poznato, a to je ovaj sistem u kome živimo, i odlučimo da taj sistem sagledamo iz jedne dalje perspektive, decentrirano, upravo tada se mi možemo osjećati slobodno od nečega što je u sistemu ograničavajuće. A kada kažem to slobodno, sama ta sloboda u prvom momentu ne mora da bude lepa i prijatna, jer nije lako izaći iz sistema koji je toliko dugo godina građen, koji vam je nametnut, u kom odrastate, koji je sveprisutan, i nekako uspeti decentrirati se od toga što vam je stalno nametnuto. Ali zapravo činjenica da kada iz toga iskoračite, vi ste tada slobodni. I to je trenutak kada možete bolje da spoznate sebe i zapravo da taj sistem u kome ste bili nekako realnije sagledate i date mu prave dimenzije. Kada kažem sistem, ja ovde konkretno pričam na primjer o sistemu novca, da zapravo pozicionirate novac na ono mesto koje mu pripada. A to je da je on samo jedno sredstvo koje jeste potrebno, i to niko ne osporava. Potrebno je da bismo preživeli. Ali zaista da nije samo po sebi dovoljno, da je stvarno jako važno šta ćemo da radimo sa njim.
Pomenuli ste to izlaženje iz sistema. Međutim, zaista jeste zastrašujuća pomisao izaći iz sistema u šta? Šta je to drugo? E sad, dok sam vas slušala, meni je palo na pamet nešto što je kao jedan rastući trend u nekim drugim zemljama, razvijenim zemljama, a to je praksa da se neke stvari ne razmenjuju više usluga ili znanje ili nešto za novac, nego da ljudi razmenjuju svoje talente ili znanja međusobno, što znači vrlo konkretno. Bio je baš i primjer koji sam pročitala. Evo, ja ću na primjer vašem detetu držati čas matematike, a vi ćete meni pomoći u bašti, što je recimo neka praksa koja je itekako postojala i kod nas, ali zaboravljena. To je ono vreme moba, to je vreme kada su se ljudi ispomagali, či tu nije bilo novca, nego je to bilo zajednički rad i zajedničko pomaganje. Či izaći iz sistema možda se može na mnogo načina, ali evo, ako smem da kažem, meni je palo na pamet da je prvi korak da se okrenemo jedni drugima i da jedni drugima počnemo da pomažemo i da razmenjujemo ono što umemo, što znamo, kako možemo da priskučimo. I to je, opet se vraćamo početak priče, razmenjujemo neke prave vrednosti koje sa novcem nemaju veze.
I još nešto vidim kao važno. Važnost da kažemo ne. Da kažemo ne, da bi izašli iz sistema, mi tom sistemu moramo da kažemo ne. Izaći potpuno iz sistema, bezbedno, da smo sigurni, bezbedni, sve nam je poznato, je vrlo često zastrašujuće. Ali naučiti da kažemo ne možda jednom segmentu tog sistema, pa polako, jer sve drugo su toliko radikalne promjene da su užasno zastrašujuće, ali to reći ne i učimo decu da kažu ne drogi, učimo decu da kažu ne, ne znam, alkoholu.
I da kažu da nečemu drugom.
Jeste, jeste. Tako da mislim da je nekako za početak možda i to nešto važno, gde bi mogli da učimo decu u školama, između ostalih stvari, to da nekako njihovo to samopouzdanje negujemo i pomažemo tom samopouzdanju da raste, i to da se nude druge vrednosti i da se nauči da se kaže ne nekim.
Evo, pomenuli ste školstvo baš.
I samo moramo da skratimo jer smo već stigli do kraja sata.
Okay.
Možda evo kao zaključak nešto što ste poželjeli da kažemo, a to je šta je važno. Šta je važno u smislu šta je to što želimo da uradimo sa novcem i na šta želimo da ga potrošimo. To bi bilo to.
Najvažnije, ja bih zaključila sa time, ono što je meni najbitnije jeste da zaista novac tretiramo kao sredstvo, a ne cilj po sebi, i da nas zapravo novac sam po sebi ne čini bogatima, nego da nas bogatim čine one aktivnosti koje činimo prema sebi, koje su kvalitetne, ili još više, što istraživanja pokazuju, one koje činimo drugim ljudima.
Hvala vam. Naša gošća je bila Olivera Novaković, klinički psiholog i psihoterapeut. Hvala vam na razgovoru u drugom satu emisije. Posle vesti, gospođa Branka Kordić, klinički psiholog, odgovaraće na pitanja slušalaca. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Ovo je Među svetovima, svet Radio Beograda 1.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Briselu da su se Beograd i Priština dogovorili da nastave dijalog na visokom nivou i da pokušaju da spuste loptu izjavama o drugoj strani. Posle razgovora u kojem su učestvovali predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, kosovski premijer i predsjednik Isa Mustafa i Hašim Tači i visoka predstavnica Evropske unije Federika Mogherini, Vučić je rekao da su određene stvari postignute kroz težak i otvoren razgovor o stvarima u kojima su Beograd i Priština umnogome na dijametralnim pozicijama. Prema oceni Vučića, razgovori su lekoviti i mnogo znače, a ishod ovog sastanka je dobar i za Srbe i za Albance. O nastavku dijaloga i normalizaciji odnosa posle sastanka govorila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Federika Mogherini. Ona je rekla da su se svi složili da tenzije ostave iza sebe i da se fokusiraju na predstojeći posao. Mogherinijeva je u saopštenju zahvalila premijerima Aleksandru Vučiću i Isi Mustafi, kao i predsjednicima Tomislavu Nikoliću i Hašimu Tačiju, na otvorenom i veoma konstruktivnom sastanku. Istakla je da je napredak u normalizaciji odnosa Kosova i Srbije suštinski za Kosovo i Srbiju, za samu Evropsku uniju i za region Zapadnog Balkana u celini, i da je od ključnog značaja za evrointegracije Kosova i Srbije. Završeni su pregovori sirijske vlade i pobunjenika u Kazahstanu dogovorom Rusije, Turske i Irana o trostranom mehanizmu za konsolidovanje primirja koje će trajati skoro mjesec dana. U zaključcima konferencije u Astani o ratu u Siriji, tri zemlje su saopštile da će iskoristiti svoj uticaj da ojačaju primirje bez navođenja na koji način će to učiniti. Film Zona Zamfirova, drugi deo u režiji Juga Radivojevića, premijerno je prikazan sinoć u punoj sali Sava centra. Publika je gromoglasnim aplauzom pozdravila glumačku i autorsku ekipu filma. Zone igra Brankica Sebastijanović, Maneta Milan Vasić, a u ostalim ulogama su Ljiljana Stjepanović, Ljiljana Dragutinović, Tanja Bošković, Milan Lane Gutović, Ivan Bekjarev i drugi. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u gostima Baskoniju sa 87-69 u 19. kolu Evrolige. Vreme danas ujutro umeren i jak mraz, tokom dana oblačno i hladno, ponegde sa slabim snegom. Jutarnja temperatura od minus 12 do minus 5, najviša dnevna od minus 5 do 1, u Beogradu minus 3 stepena. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koju uredila i čitala Irena Jelovac.
Putuju Belutak i njegova senka. Između neba i zemlje zalutali, u beskraj se zagledali. U Belutku srce zaključano, kamenim teretom prikovano. I sebe bi poleteo, u sebe se sakrio, sa sobom se sastao. Belu želju želi, crnu muku muči. Od senke se svoje krije. U oblubi reč stao i tu zasnuo. Među svetovima svet. Thank you.
Slušate emisiju Među svetovima svet na talasima Radio Beograda 1. Na vaše pitanja odgovara gospođa Branka Kordić, klinički psiholog. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Molimo vas, kao i obično, da svoje pitanje postavite što jasnije i sažetije ili svoj komentar. Bio je zanimljiv razgovor u prvom satu, izuzetno zanimljiva tema. Govorili smo o novcu i o tome koliko je važno na šta trošimo novac, pogotovo ako ga imamo malo.
Jeste, to na neki način želimo da naglasimo, da jako ima puno tih spoljašnjih faktora koji utiču na našu finansijsku situaciju. Ljudi se bore da nađu posao, da zadrže posao, da prežive sa minimalnom, i to poštujemo jako, ali nekako ipak ima tih nekih naših ličnih stvari koji jako utiču na naše akcije, a akcija je potrošnja. Znači, da li, kako trošimo novac, da li ćemo potrošiti na nešto što prevazilazi naše mogućnosti, ali ćemo nekako zžmuriti i reći pa kako, doći će, ili onako ima malo pa celog života treba da kalkulišem, ili ćemo sebe sprečiti, znači kupovine pod kontrolom, da li ćemo trošiti da bi nekako izašli na kraj sa svojim lošim raspoloženjem. Kako trošimo novac? Na što trošimo novac? Hana je sada rekla, ljudi stvarno nekad zarađuju jako, jako malo, a ipak mora tata imati pivo, ili ne pušimo. I ono što najčešće čujem je da je, nemojte mi dirati u duvan ili u to pivo, jer mi je to jedino zadovoljstvo. Kako može nešto što uništava zdravlje dokazano da vam bude zadovoljstvo? Znači, to su sve neka pitanja na koje je potrebno da ljudi odgovore. Znači, kako trošimo, da li trošimo, kako je naše osjećanje i naše, kako se osjećamo sami sa sobom, i da nekako da smo spremni da ispitamo taj odnos prema trošenju, a trošenje je simbol za novac. Znači, to bi bilo nekako, i voljela bi da vas pitam, ako ste budni, a nadam se da jeste i da slušate ovu emisiju, kažite, zamislite da ste dobili, ne znam, sedmicu na lotu ili bilo šta, ste dobili 100 miliona dinara, to je neki pojam za nešto veliko, šta bi uradili? Koji bi vaš prvi korak bio? Na šta bi to potrošili? Ajde da čujem vaš spisak od tri stvari. Tri prve stvari na koje bi taj novac potrošili. Evo, mi čekamo da nam se javite.
Slušamo malo muzike, razgovaramo i čekamo uključenja slušalaca. Naši brojevi su 011-322-5099 i 011-322-5299.
Thank you.
Noćas nam je tema emisije Novac, a Branka, pomenuli ste jednu izuzetno zanimljivu temu koja bi mogla biti i potpuno za zasebnu emisiju, a to je uticaj novca i uopšte mesto novca u partnerskim odnosima.
Jeste, kažu istraživanja da se 70% partnera bar jednom nedeljno svađa oko novca i to optužuju jedno drugo za trošenje. Dugovi su veliki izvor svađe i ta potreba da se uz pomoć novca kontrolišu partneri. Znači, na izgled divan prototip divnog, brižnog, na primjer, muškarca koji kaže: nemoj ti dušu da radiš, nema potrebe za tim, ti sedi, uživaj, ja ću raditi. I onda postaje pitanje kako se ta osoba ostvaruje, ne kažem da je, da može da se ostvaruje jedino kroz posao, mislim plaćeni posao, na to sam mislila, ali pitanje je kako se onda ta osoba ostvaruje, to što sad postaje taj partnerski odnos postaje prilično zavistan i osoba koja ima novac ima na neki način i kontrolu. Tako da su tu različite mogućnosti da se manipulacije uz pomoć novca, kao što roditelj može da dete umjesto da da ljubav, da u stvari to nadoknađuje parama, tako isto postoje i skupi pokloni, čime se neko iskupljuje i tako dalje, ali mislim da imamo
slušalca na vezi, a mi ćemo nastaviti o ovoj temi. Izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Ili dobro jutro.
Da, važno je, to, ja uvijek kažem, važno je da je dobro. Da. Bilo da li jutro ili večer.
Da. Da, pa mislim, tema je onako vrlo individualna. Znači, od persone do persone. Vrlo je kompleksna.
Upravo ste. Jel imate neko, jel imate vi neko pitanje?
Pa,
za nas?
Ne znam, mislim, kako da vam kažem, direktno ono što bi konkretno bilo, to je da je neka država, na primjer, koja je razvijena i gdje su otprilike ljudi, ono, ja imam dosta, neko ima milion puta više od mene i mene baš briga što on to ima. Ja sam zadovoljan, a na primjer umetnik sam, slikar, sviram nešto, imam neko svoje zadovoljstvo i meni novac, mislim, imam dovoljno da živim, a lepše mi je možda nekom nego nekom ko ima na primjer 5 milijardi dolara, mislim, ne za ništa.
To je divno, divno je što ste to rekli, upravo se ceo sad smo se za tu ideju borili.
Da.
Gospođa Branka je predložila da eventualno odgovorite na jedno pitanje. Šta biste vi uradili kada biste dobili, na primjer, na loto u veliku sumu novca? Koje bi to bile tri stvari ili tri načina na koji biste vi taj novac želeli da iskoristite?
Da. Pa, dobro, mislim, to onako više neko dečje pitanje. Ali...
To uopšte nije dečje pitanje.
Da.
Sva mudra pitanja su vrlo jednostavna.
Ne, mislim, u Srbiji prvo, mislim, loto ne postoji, tako da to, mislim, ta sedmica i to, znači, to nema, znači, o tome niko ne priča, niti sme da priča, niti to, mislim, prvo ne radi se kako treba, razumem.
Ali ovo je sada bilo
to je sam, da, to je čisto onako da
hipotetički
jeste, da. Hvala. Znači možda vam je, ne znam, uletela ptica sa kljunom držeći eto te, nije važno kako. Možemo i sa zlatnom ribicom da kažemo, uhvatili ste zlatnu ribicu i ona vam kaže pustite me, ja ću vam ispuniti. Nije važno. Zvuči kao igra, ali vrlo je važno, odgovor je vrlo važan i vrlo je samo otkrivajući, da tako kažem.
Da.
Pa, nećemo da vas prisiljavamo, ako hoćete odgovorite, ako ne.
Da. Pa dobro, mislim, ko je porodičan, ko ima naslednike.
Nećemo ko, šta bi vi?
Šta bih ja?
Da, evo dobili ste užasno veliku su, na primjer, eto 100 miliona, to mi je nešto sad, nije važno, 100 miliona ste dobili dolara ili dinara, nije važno.
A, dobro,
šta dolar, bi bila prva stvar koju bi uradili?
Pa prva stvar, na primjer, 50 miliona bi dao u humanitarne mjesece.
Lepo, divno.
Znači, to,
dobro,
to...
šta je drugo? Zato sam ja rekla tri želje.
Da. Pa drugo, mislim, pošto smo jako bolestan narod, znači, evo, u mojoj porodici, na primjer, svi smo nešto bolesti, čak i unuk, znači, sredio bi...
Dobro, sredili ste, ostalo vam je još užasno mnogo. Idemo na treću želju.
Da, da.
Sredili ste zdravlje, sve, na najboljim mestima... I tako, sve ste to uradili, ali ostaje mi još užasno, užasno mnogo para.
Pa, eto, kao kusta, na primjer, otišao bi, na primjer, pogotovo to po Tarabiću, a i ja sam Zlati Borac, pa mislim, mogu bi normalno tamo da živim.
Uh-huh.
Pošto imam jako puno godina, a mislim, tamo je malo žestoka klima, pa baš bez nekih para je jako teško tamo živjeti.
Dobro.
Sa tim godinama i zdravljem i šta je znam, ali eto, otišao bih tamo da bar 5 kilometara u krug nikog nemam oko
sebe. Dobro.
Dobro. Hvala vam što ste podelili sa nama. Eto. Malo muzike. Imamo slušateljku na vezi, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušam vašu emisiju i vrlo mi je drago što mogu ovako nešto da čujem. Ivana Stanković na vezi iz Beograda.
Dobro večer Ivana i hvala na ovoj pohvali. Hvala na pohvali.
Posebno mi je drago što slušam psihologe, pošto sam i ja psiholog i onda uživam. Znači, retko mogu ovako da baš čujem nešto što me zanima. Uključila sam se relativno kasno u emisiju, nisam od početka slušala, ali eto, dovoljno mi je bilo. Pa ja sam samo htjela da prokomentarišem dosta ovako stvari, a da budem koncizna. Pa novac ima veliku simboličku vrednost. Znači, ogromno, uključuje i pojmove, znači davanja, uzimanja, onako prosto. Međutim, ja sam prosto htjela iz svog iskustva da kažem da sam ja vremenom shvatila, možda i godinama, da se neke prave, zaista prave stvari, da ne zvuči kao fraza, ne mogu kupiti nikad novcem. Pritom mislim naravno na ljubav, znači novac jednostavno ne može da nadomesti eto nekako da kažem prave vrednosti. A ono što je žalosno, što smo mi kao društvo nekako sve više krenuli tim putem, da prosto eto da kažem novac kao nekakav status, simbol, kao neki, kako bih rekla, izvor moći, kontrole i moći. Znači, mi smo jednostavno krenuli da prosto obožavamo taj neki, ne znam, razumete što hoću da kažem. Dakle, novac kao apsolutni simbol, statusni, kao nekakav kriterijum moći, samim tim kontrole. Krenuli smo da li da kopiramo neki zapadni model ili već šta god. I to nikako nije dobro.
Izvinite što vas...
Se apsolutno, trka za novcem je velika.
Mi smo govorili o tome u prvom satu i Olivera Novaković, koja je bila naša gošća, psiholog, je naglasila da su i ta istraživanja o kojima je govorila izdvojila kao vrlo važan nalaz, da je suština u tome na koji način trošimo novac. E sad, gospođa Branka postavila pitanje, da li biste možda hteli vi da odgovorite na njega, kako biste vi iskoristili neku veliku sumu novca koja bi došla do vas, koja bi vam bila poklonjena, ili biste dobili nekoj igri na sreću, nije ni važno.
Pa evo, ja ću vam reći, apsolutno bih uložila u humanitarne svrhe, recimo nešto što je vezano za životinje, nešto što je vezano za, kako bih rekla, brigu o deci. Znači,
Lepo, ali vi još uvijek vam je ostalo jako, jako mnogo. Sve, evo, rešili ste...
Da,
još uvijek vam je ostalo jako mnogo.
Da, mišljenje, znači, ljudima čiji su potrebe stvarno ugrožene, da. Nakon toga bi uložila u svoje zdravlje, jer kad sam počela da gubim zdravlje, onda mi je sve ostalo nekako što mi je ranije predstavljalo izazov, palo u vodu. A pošto vi kažete, ajde, ostaje još mnogo novca, pa sad je to, ja bih rekla, vrlo slično što i gospodin, nekako mislim tako. Povukla bi se iz sistema, ne znači da bi se povukla od aktivnosti koje volim, ali ta količina novca bi mi ipak dala slobodu. U smislu da, eto, da kažem, da se posvetim, da radim nešto što stvarno mi predstavlja, onako, kažem, i zadovoljstvo da imam dovoljno komfora i slobode, i povukla bi se onako negde.
Da radite šta? Da radite šta, Ivana? Šta bi radili?
Da radim u okviru svog posla, koga volim. Ali ne bi bilo te tenzije, ne bi bilo, eto, tog straha, a šta sad, od čega ću da živim. Znači, nekako mogla bi da se opušteno posvetim nekom, da živim neki način života koji mi odgovara.
Dobro, ali tema za vas je, nekako mi se tu učini da u tom trećem, kad smo došli do vas, da tu ima nešto što možda možete da razrešite bez novca. Samo tema za razmišljanje, ništa. Samo tema za razmišljanje. Moj koleginici Ivani. Da.
Razumem.
Hvala vam veliko što ste se javili i srce ste što ste se javili.
Hvala vam. Hvala vam. Prijetno.
među svetovima svet, Radio Beograda 1. Gospođa Branka Kordić odgovara na pitanja slušalaca. Imamo nekoga na vezi, izvolite.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovde Milica Dukić, inače ipak koleginica u neku ruku sa Brankom. Ja sam diplomirani sociolog i radim ceo radni vek već 37 godina sa ljudima u centrima za socijalni rad. I onda vaša pozdravljam vašu emisiju, vrlo često vas slušam u ovo vreme, jer nekako sam noćna ptica, čitam u ovo vreme i podstičete me da razmišljam o ovim temama. Ovako bih rekla na ovu temu što vi govorite, sad o novcu. Prvo, istorijski gledano, ljudi su živjeli mnogo jadnije, govorim o običnom narodu, ali bili su prisniji jedni drugima. Jedni drugima su činili, davali, u smislu i radne snage i novca i pomoći. Sad se narod povukao u svoju ljušturu, bez obzira na to koliko novca ima. E sad, ovako bi sad uradila, ako se tiče, i ovako bi rekla, ako se tiče partnerskih odnosa, to je jedan deo našeg posla u centrima što radimo, poveravanja dece, već sve ide. Vrlo često narod se razvodi, po statistici svaki treći ili četvrti brak. Jedan od uzroka je novac. I to u ovo vreme, jer narod živi jadno, bedno i ljudi koji su imali posla ostaju bez posla i tako redom i tako redom. Novac je vrlo bitan element u normalnim ljudskim odnosima, ali šta da radimo za one slojeve koji su besni? Iz nikako, novac im je čak i prepreka, višak novca, da imaju fine odnose. E sad ovo što ste vi postavili pitanje, evo kako bi ja rasporedila ovaj novac. Prvo, ne da se povodim po ljudima ispred mene što govorili, onaj gospodin ili gospođa psiholog, ali bi zaista dala jedan veliki deo novca deci za lečenje, sigurnosnim kućama, gde ovo žene koje imaju problema odlaze u sigurnosne kuće i vode decu, da se osposobe za neki normalni život u odnosu na partnera od kojeg su pobegli, ovo nasilje u porodicama i ubijanje žena, ovo što je vrlo aktuelno u našem društvu, i to je, ohrabrene su žene da progovore o sebi i svoje deci i svom statusu. Drugi deo bi dala opet u taj starima, ljudima koji su pod domovima, koji nemaju nikoga, koji su se smestili o državnom trošku, ili čak imaju decu koji su ih ostavili, nikad više nisu došli ni da pitaju za njih, čak i kad umru, sahranjuju ih država. Tako bi dala taj deo novca, onda ženama u borbi protiv raka. I svoj ovoj deci i ljudima uopšte koji se leče, a ne mogu, ili bi se lečili, a ne mogu jer nemaju pare.
Dobro, sve ste to dali i još vam je ostalo jako puno. Ajmo sad.
Išlo bi ovako, ako imam decu, onda bi decu pomogla u smislu da elementarne stanove, ne sad neke beste, nego po jedan jednoosoban stan, jer ne treba deci ni mnogo dati, jer onda nemaju motiv da sami rade. Ali im pomogla,
kad ćemo ili, doći do vas?
Ili, evo,
kad ćemo doći do vas? Kad ćete vi nešto da učinite za sebe?
Evo sebi. Ako sad već u godinama u kojim sam, onda bi posvetila sebi ako mi treba lečenje, ili bi kupila neki stan, ili bi neku kuću, gde bi opet namenila možda, ako sam decu već situirala sa ovim parama koje sam dobila, onda bi tu namenila, posle moje smrti i mog supruga, opet u neke humanitarne svrhe, koji nemaju svoj stan posle moje smrti. A recimo ako sam u situaciji da se usavršavam, ako sam mlada, ako želim dalje, onda bih želela i da putujem. Eto, da odem do te Australije, da odem do Amerike, da odem i u Sibir da doživim te njihove zime na minus 50. Eto, tako bi možda to. Ali opet je to mnogo, mnogo, mnogo para da bi imala mnogo, mnogo da zadovoljim. Ili bi nekom institutu ili nekom detetu koje je toliko talentovano, a nije neki tatin i mamin sin da ga guraju, dala da se usavršava. I mnogim talentima. Eto, tako ovog momenta kako bi razmišljala. A to bi bilo ne moment, nego tako bi uradila u životu.
Hvala vam veliko, ali meni je ovo otkrivajuće u tom smislu gde mi stavljamo sebe. Ovo davanje je potpuno razumljivo obzirom na gde smo sada kao država, potpuno razumljivo, inače o tim stvarima bi trebalo da se brine država. Interesantno mi je da je svako pomenuo zdravlje, što isto govori kakav je naš zdravstveni sistem, da kad bi došli do velikih para, onda bi i sad jedno pitanje kod zdravlja je zašto moramo da se obogatimo toliko da bi brinuli o zdravlju. Ja mislim da je jako važno da i bez nekako velikog novčanog ulaganja možemo da brinemo o zdravlju, da se zdravije hranimo, da znači, to je tako, ali ono što je meni interesantno, ali neko od vas, vi jedini se ne uklapate u ovo naše majušno istraživanje, je da bi se većina ljudi povukla. A da ono što ste vi lepo na početku rekli, gde je da u stvari nema tog zajedništva, da jedni drugima pomognemo. Da. I to je ono što smo vrlo danas pričali između, što niste čuli, upravo smo o tome pričali, koliko je to važno da jedni drugima, da se umrežimo i da jedni druge pomognemo, da se vrati to zajedništvo koje je nekad postojalo, da to ne mora da bude to isto zajedništvo, možemo da izmislimo neko drugo, ali je važno da bude zajedništvo. I hvala vam na tome što ste u stvari tu ideju osvetlili, koliko je to važno i koliko možemo jedni drugima da pomognemo i koliko nam za to vrlo često novac i nije potrebno.
Jer mogu samo da dodam ovo, sve je više otuđenja među ljudima. Uzmemo ovako, da majke sa decom ne govore, sestre sa sestrama, braća sa braćom, prema tome, a da ne govorim više o prijateljima. Više, čovjek prođe život ne stekne u jednom čovjeku celog prijatelja 100%. E to, a ranije su ljudi vjerovali ljudima i to je zabrinjavajuće u ovom trenutku u celoj Srbiji, da ne kažem dalje, ajde ne uzimamo ta zapadna društva, oni su i onako otuđeni, njima je merilo vrednost i novac. Ali nama to nije bilo. Mi smo drugačiji ljudi i zaista je žalosno u komunikaciji, u običnoj, da ne ostavim profesiju, šta sve dnevno čujem, dnevno mogu dnevnik da pišem, ali ne samo ja, nego svi kolege koji se bavimo tom patologijom, ali vratimo se našim korenima, našim dedovima, pradedovima, našim roditeljima. Ja slučajno sam imala u životu, skoro mi je otac umro 97 godina. Verujte, njegova osnovna je poruka govorila, volite se, širite prijateljstva, to je osnovno, sve drugo propadne, ali prijatelji ostaju.
Hvala vam na ovoj divnoj poruci.
Laku noć, hvala. Prijatno i vama čestitam na ovakvim gostima i ovakvim odabiru ovakvih tema. Čak evo, možda da budem lična, pozovite me, mislim da sam interesantna osoba, ne samo ja, nego svi kolege koji rade po centrima imaju izuzetno puno iskustva i dobrih namera i stvari da kažu u etar. Hvala vam i prijatno.
Hvala.
Doviđenja.
Doviđenja. Thank you.
Imamo slušateljku na vezi, izvolite.
Dobro veče.
Dobro veče.
Pa ja sam da vas uključim malo apropo tog, te hipotetičke
naše ankete.
Da. U stvari, meni je to palo na pamet još pre par godina kad su objavili da je neki loto dobitnik se nije uopšte javio, a trebalo je da dobije 2 miliona evra. I onda sam ja, pošto nisam mogla da spavam te noći, razmišljala o tome kao kako bih ja potrošila tih, da sam ja, da, 2 miliona evra. I pošto, mislim, moja situacija finansijska je apsolutno ono katastrofična, ali ovako gledamo sa strane, ja se mnogo ne uzrujavam zbog toga, zato što sam, imam preko 50 godina, imala sam dosta para, nikad previše, ali imala sam jako malo para i vrlo mala je razlika. I to čovjek kad nauči, onda mislim može da bude miran, bar malo mir mi sa sobom kad nema novca. Ne kažem da to nije problem, a ovo što apropo te potrošnje tih para, ja sam ovako, pošto imam dosta prijatelja koji imaju posao, koji su ono, u neke, zaglibili se u neke, ništa to posebno, neki luksus, nego prosto rešavaju 50 godina stambene pitanja, švajcarci, krediti, ja me čujete?
Kako da ne?
Deca na školovanju, neka već u inostranstvu, jer ne vide ovde perspektivu i to, i onda bih ja recimo prvo taj neki deo novca dala svim mojim prijateljima i rođacima koji imaju takve probleme. Znači, oslobodila bih ih od banaka.
Dobro. Ostave još uvek jako puno novca. Yes. Šta je drugi potreb?
Ja sam osoba koja imam tu prednost da nisam vezana ni za kakvu banku, nemam nikakvu karticu, nemam nikakav dozvoljeni minus i ostalo. Znači, kad odem u samoposlugu, kupujem onoliko koliko imam i ne bih ništa radila po pitanju nekog svog, ne znam, velikog luksuza, nego bih recimo, osim tih humanitarnih naravno vezanih za zdravlje, za žene, za, ja bih uložila novac u obdaništa.
Dobro. Znači, to ponovo bi davali, dobro, ostaje vam još uvek, pazite, izgradili ste obdaništa.
A jeste li ne obična obdaništa, ne današnja obdaništa?
Aha.
Nego obdaništa u kojoj bi se stvarno deca od malena učila tome, prvo što je priroda, znači to ne bi bila ova obdaništa u kojoj se deca dovoze automobilima, u kome nema lopte, u kome deca ne trče. Razumete?
Da.
Deca ne znaju šta je blato, šta je sneg, ne znaju da naprave sneška, ne znaju da bace loptu, ne znaju da uhvate loptu. Mislim, prvo bi ih to učila, drugo učila bi ih da oko sebe imaju prirodu koja je, mora da se čuva, da nam je jedna jedina, za sad. Mislim, ova zemaljska kugla, pa bi prema tome vodili računa o đubretu koji je svuda oko nas.
Dobro, to, evo, sve vam je to, ostalo vam još jako puno para.
Da. E, pa onda bih kupila neku...
Divno je to za obdaništa, stvarno svaka čast. Svaka čast za ta obdaništa gde deca ne idu na pištaljku da piške, na pištaljku da spavaju, gde su deca nekako slobodnije.
Ne, to bi bilo na nešto što je kao u šumi nekoj.
Gde su deca prava deca?
Gde su deca prava deca, mislim, ne oblače se kao da idu na prirezbu, nego se...
Jeste, idemo dalje. Znači, ostalo vam još uvek puno, puno para.
Da.
Na šta bi... Treća želja.
Onda bi znači sa svim tim mojim prijateljima koji
su podeljeno, sve podeljeno, sve su oni razrešili.
Onako ja bih kupila jako mnogo zemlje. Mnogo, ne znam koliko bi to bilo mnogo. Gde bih ono dozvolila da dođu ljudi sa nekakvim idejama i da rade ovaj, nešto što ne ugrožava.
E sad da vam kažem nešto. Kad god dođemo do ličnih želja, ja nekako nađem da to može da se radi i bez para. Bila je emisija na televiziji, da ne znam da li je Požarevac ili ne mogu da vam kažem koje mesto, daju besplatno zemlju, potpuno besplatno na korišćenje, pod uslovom da se tu gaji nešto organski. I to je preslatka emisija bila, gde su ljudi, mladi, stari, sa bebama, sa bauljujućim decom, deke, bake, dobili parče i razmenjuju iskustvo, pošto je to specijalna vrsta zemlje, ne može se koristiti đubrivo, nego neke liste itd. itd. Znači to upravo vidim da kad ljudi dođu do sebe, da u stvari za tu ideju i ne treba da dobijete 100 miliona nečega, neke vrednosti da bi tu želju, tu svoju potrebu zadovoljili. E to mi je toliko drago, znači divno je da dobijete te pare jer ćemo imati divno obdanište, da ne pričamo vašim prijateljima, ali pazite ovo treće. Ne morate, evo, javite nam se, saznaćemo gde je to. A ja mislim da ima i po Beogradu to. Da li na Ratnom ostrvu, gde ono isto tako daju?
Pa znate šta, ja imam nekih 20 ara svoje zemlje.
Eto, šta radite na njem?
Pa ne, to je sad pošto je ono u procesu ostavina koju moram da platim.
Dobro, ali biće vaše.
Znači, biće moje i radit ću nešto tu, a to nije, Bog zna kako, plodno, nije ni važno. Sad htela još jednu stvar da kažem, da bih promenila malo ovaj školski sistem uopšte, ono, mislim, sve ide na to da se ništa ne razmišlja. I da se ono sve buba i da je sve džanki, što se kaže, ono, na brzinu i sve to, probala bi nekako da ipak vratim. Ja verujem da deca i sad razmišljaju kako da odu iz ove zemlje. Da vratim tu neku pobunu mladosti. Znači da deca se bune. Vidite ovi sad starci koji stoje u redovima za lične karte i zdravstvene knjižice. Razumete, to je jako...
Neka deca se, izvinite što vas prekidam, neka deca se bune, nisu sasvim mala deca, malo su starija deca, ali rade to na predivan način, na kreativan i konstruktivan način, samo ih treba pratiti. Ima ih, oni su tu, ne odlaze nigde, i stvaraju neke čudesne stvari i to je njihova najkreativnija pobuna.
Da ja to ne primećujem. Ja samo kažem da je ovaj, što bi ja rekla, narod uglavnom kuvan. Znači, ko ona žaba što je skuvana nije osjetila. Tako.
Hvala vam.
I mi smo ono zombirani.
Hvala vam. Pričat ćemo još o tome.
Ja sam bila preopširna, ali...
Hvala vam na javljanju i što ste podelili sa nama svoje želje.
I javite nam akcije koje će se događati na vaših 20 ari.
Hvala.
Doći ćemo u pomoć.
Thank you.
Zahvaljujemo se još jednom slušaocima koji su se javili da daju svoj komentar na zanimljivu temu. Tema je bila novac. Ajde podele sa nama eto svoje tri želje, odnosno kako bi oni potrošili tu neku zamišljenu veliku sumu novca. I čini mi se, Branka, da ste došli do zanimljivog zaključka.
Da, ovo je hvala vam svima na javljenju, zato što je bilo nekako baš lepo što ste odgovorili na poziv. I ono zašto sam insistirala na tri želje, zbog toga što je jako, jako lepo što su sve prve želje bile nekako altruističke, da se pomogne drugima, što nepoznati drugi, što kod ove naše slušateljke, ove koja se poslednja javila, da se pomognu poznati prijatelji. Ono što je isto tako interesantno, da je bilo i isto kod svih, da je zdravlje jako, jako važna stavka i da za tu stavku jeste potreban novac, nažalost, da ta nekako želja ili ta potreba osvetljava stanje našeg zdravstva, da nam treba novac za to, ali isto tako je tu jedno malo podpitanje da li dovoljno mislimo o svom zdravlju, da li dovoljno brinemo o svom zdravlju, a briga za zdravlje je deo brige i ljubavi za sebe.
Da li dovoljno brinemo o zdravlju pre nego što ono postane narušeno?
Jeste, da.
To je da ne bi bilo narušeno.
Tačno. Treća želja je meni interesantna, da kod dvoje ljudi koji su se javili, oni bi se povukli, to jest novac bi im obezbedio nekako povlačenje iz ovog sistema, kako su rekli, naša slušateljka koja se posljednje javila je u stvari tek kod te treće želje izlazi ono što mi iznutra želimo. To su naše potrebe. I zato sam i rekla tri želje, ali nisam se baš nadala da stavljate sebe na posljednje mesto. Znači, i to je neka poruka. Gde stavljate sebe? Stavljati sebe na prvo mesto ne znači da ćete stavljati sebe na prvo mesto 24 sata u toku dana, ali je jako važno da stavite bar pola sata ili sat dnevno. Treća želja je, znači, lična želja, to je neko zadovoljenje potreba i, znači, zašto se povučemo i da li to što želimo za sebe podrazumeva nužno neke velike novce. Znači, osvrnite se ka sebi, ali ne u gnevu.
Hvala vam, Branka. Slušali ste emisiju Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Saša Hajdin, muzička urednica Ružica Ćirić, organizator Milena Borčanin, autorka emisije Branka Kordić, klinički psiholog, a moje ime je Hana Gadomski. Želimo vam lepe snove.
tačno su 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Briselu da su se Beograd i Priština dogovorili da nastave dijalog na visokom nivou i da pokušaju da spuste loptu izjavama o drugoj strani. Posle razgovora u kojem su učestvovali predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, kosovski premijer i predsjednik Isa Mustafa i Hašim Tači i visoka predstavnica Evropske unije Federika Mogherini, Vučić je rekao da su određene stvari postignute kroz težak i otvoren razgovor o stvarima u kojima su Beograd i Priština umnogome na dijametralnim pozicijama. Prema oceni Vučića, razgovori su lekoviti i mnogo znače, a ishod ovog sastanka je dobar i za Srbe i za Albance. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je posle razgovora sa delegacijom Beograda u Briselu da sastanak nije bio lak, ali da su se složili da se češće susreću na najvišem nivou, jer, kako je rekao, ne postoji alternativa dijalogu. Dodao je i da je Srbiji jasno stavljeno do znanja da će Kosovo odgovoriti na provokacije kao što je bio voz. Tači je rekao da Srbija treba da prizna Kosovo i da se odrekne svog prava na tu teritoriju. O nastavku dijaloga i normalizaciji odnosa posle sastanka govorila i visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Federika Mogherini. Ona je rekla da su se svi složili da tenzije ostave iza sebe i da se fokusiraju na predstojeći posao. Mogherinijeva je u saopštenju zahvalila premijerima Aleksandru Vučiću i Isi Mustafi kao i predsjednicima Tomislavu Nikoliću i Hašimu Tačiju na otvorenom i veoma konstruktivnom sastanku. Istakla je da je napredak u normalizaciji odnosa Kosova i Srbije suštinski za Kosovo i Srbiju, za samu Evropsku uniju i za region Zapadnog Balkana u celini i da je od ključnog značaja za evrointegracije Kosova i Srbije. Britanska vlada će narednih dana uputiti parlamentu predlog zakona o povlačenju Britanije iz Evropske unije, rekao je David Davis, britanski ministar za Brexit, nekoliko časova pošto je Vrhovni sud zemlje izglasao da vlada mora da dobije odobrenje parlamenta pre pokretanja procedure izlaska iz unije. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u gostima Baskoniju sa 87-69 u 19. kolu Evrolige. Košarkaši Partizana od 18 časova u gostima igraju protiv Dinama iz Sasarije utakmicu u 14. kola grupe FIBA Lige šampiona. U Sremskoj Mitrovici košarkaši Megaleksa od 20:30 u grupi D igraju protiv Tenerifa. Vreme danas ujutru umeren i jak mraz, tokom dana oblačno i hladno, ponegde sa slabim snegom. Jutarnja temperatura od minus 12 do minus 5, najviša dnevna od minus 5 do 1, u Beogradu minus 3 stepena. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koju uredila i čitala Irena Jelovac.
Thank you. Sadness in my eyes. one will win and leave the other behind. The devil in Jesus. The devil in Jesus. Each one in my heart has planted a seed, but I ain't no different from any of you. I look at myself and I see them there too. The devil in Jesus. The devil in Jesus.
Yeah. Radio Beograd, prvi program.
You're awful bright, you're awful smart, I must admit, you broke my heart. The awful truth, it's really sad, I must admit, I was awful bad. While love is last and music plays, stumble by and I hide my pain. The lamps are lit, the moon is gone, I think I crawl the
Radio Beograd, prvi program. tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je po završetku razgovora u Briselu da su se Beograd i Priština dogovorili da nastave dijalog na visokom nivou i da pokušaju da spuste loptu izjavama o drugoj strani.
Mislim da smo određene stvari postigli kroz jedan težak i otvoren razgovor o stvarima u kojima smo u mnogome na dijametralnim pozicijama. Uspeli smo da dogovorimo ono što jeste bitno uz podršku Evropske unije i zahvalan sam gospođi Mogherini na tome. Dakle, dogovorili smo nastavak dijaloga, seriju dijaloga na visokom nivou u narednom periodu, to je rekao bih tačka broj 1. Dogovor je takav da svi nekako spustimo loptu i da pokušamo da se odgovorno ponašamo i da prosto ili o tome ne govorimo ili da govorimo na ozbiljniji način, ne govoreći loše o drugoj strani.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da sastanak nije bio lak, ali da su se složili da se češće susreću na najvišem nivou jer, kako je rekao, ne postoji alternativa dijalogu. Dodao je i da je Srbiji jasno stavljeno do znanja da će Kosovo odgovoriti na provokacije kao što je bio voz. Tači je rekao da Srbija treba da prizna Kosovo i da se odrekne svog prava na tu teritoriju. O nastavku dijaloga i normalizaciji odnosa posle sastanka govorila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini. Ona je rekla da su se svi složili da tenzije ostave iza sebe i da se fokusiraju na predstojeći posao. Mogherini je u saopštenju zahvalila premijerima Aleksandru Vučiću i Isi Musafi kao i predsjednicima Tomislavu Nikoliću i Hašimu Tačiju na otvorenom i veoma konstruktivnom sastanku. Istakla je da je napredak u normalizaciji odnosa Kosova i Srbije suštinski za Kosovo i Srbiju, za samu Evropsku uniju i za region Zapadnog Balkana u celini i da je od ključnog značaja za evrointegracije Kosova i Srbije. Bugarski predsjednik Rumen Radev raspisao je vanredne parlamentarne izbore za 26. mart. Završioca dužnosti premijera imenovao je predsjednika Skupštine Ognjena Gerđikova. Bivši premijer Bojko Borisov u novembru je podneo ostavku. Mađarski ledolomci nalaze se na oko 13 km od Pupinovog mosta, a očekuje se da će trasa do mosta biti savladana u narednih 48 sati, rečeno je u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine. Time bi cela trasa Dunava kroz Srbiju bila bezbedna. Vreme danas ujutru umeren i jak mraz, tokom dana oblačno i hladno, ponegde sa slabim snegom. Jutarnja temperatura od minus 12 do minus 5, najviša dnevna od minus 5 do 1, u Beogradu minus 3 stepena. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koju uredila i čitala Irena Jelovac.
Thank you. good morning or evening, friends. 'Tis your friendly announcer. I have serious news to pass on to everybody. What I'm about to say could mean the world's disaster. Could change your joy and laughter to tears and pain. Isn't that love in me? Of
that's what the world needs. It's more love than me today. Look at everything that's going on today in the world.
Clouds I see love shine.
Radio Beograd, prvi program.
Now your lips are so cold, and my heart is in memory pain. Now your lips are so cold, and my heart is in memory pain.
sleeping child. So much wrong, it's a shame.
Radio Beograd, prvi program.
Thank you. Thank you.
Radio Beograd, prvi program.